Tiedätkö, että voi olla, että joku meistä ajattelee tai jotkut ajattelevat, että tämä ylistysasia tai niin kuin sanotaan tällaista nykyaikaista ylistysmusiikkia, ja että se on joku tällainen moderni asia, että se on tullut joskus 80-luvulla ja, tai ehkä alkoi tulla 70-luvulla ja sitten se on niin kuin tullut eri muodoissa, mutta näin ei ole ollenkaan. Vaan mitä me täällä tehdään, se on oikeastaan jotakin hyvin vanhaa. Ja se on erittäin mielenkiintoista nähdä, että se on jotakin, mitä jo syntyi varsinkin kuningas Daavidin aikana. Ja vähän tällainen lyhyt historiikki, ihan tällainen pähkinäkuoressa. Noin 1400-luvulla ennen Kristusta, niin, tai sillä vuosisadalla, niin Israelin kanssa ne oli Egyptissä, eli Egyptissä siihen aikaan. Ja he olivat orjia. Oli tullut sellainen aika, joka farao ja egyptiläiset alkaa käyttämään juutalaiset tai israelaiset niin kuin orjina. Näin ei ollut aina, mutta se, koska me tiedämme, että koko Israelin kansan kaikki 12 heimon esi-isä oli Abraham. Sitten Abraham sai pojan nimeltä vaimonsa Saaran kanssa, sai pojan nimeltä Iisak. Ja sitten Iisakilla oli myös vuorostaan kaksi poikaa, Esau ja sitten Jaakob. Ja Jaakob oli se, joka sai sitten tämän nimen Israel, joka jotkut sitten sanoi, että se tarkoittaisi vaikka Jumalan prinssi, joka vähän jotain tähän suuntaan. Mutta joka tapauksessa Jaakobista sitten, hänellä oli sitten 12 poikaa. Ja heistä tuli sitten niin sanottu nämä Israelin 12 heimoa. Ja sitten kun Jaakob sitten, kun Jaakob perheensä kanssa muutti sitten Egyptiin, niin ne oli noin 70. Ja sen aikana he sitten kasvoi suureksi kansaksi. Ja sitten kun tämä aikaluku, tämä luku, mitä mä sanon, niin silloin sitten oli tullut sellainen vaihe, jolloin heistä oli tullut orja. Mutta silloin, kun ne muutti sinne ja eli siellä tietty aika, ne ei ollut silloin orja vielä. Mutta sitten heidän otettiin, joku faarat alkoi sitten käyttää heidät niin kuin orjana. Mutta sitten tulee Jumalan aikaa viedä heidät ulos, vapauttaa heidät siitä orjuudesta ja pois sieltä Egyptin maasta. Ja silloinhan Jumala kutsuu Mooseksen. Ja Mooses on sitten se henkilö, joka Jumala käyttää ja viemään sitä ja veljensä Aaronin kanssa. Ja he sitten on ne, joka Jumala käyttää viemään kansassa ulos. Tätä kaikkihan me voimme lukea meidän Raamatussa. Löytyy toisesta Mooseksen kirjasta ja sitten just mitä Abrahamista, Iisakista, Jaakobista hän löytyy ensimmäinen Mooseksen kirjasta. Tosi mielenkiintoista luettavaa, kaikin puolin. Ja sitten tulee tuo toinen Mooseksen kirja, tai Exodus nimeltään kirja, ja se kertoo just sitten siitä, kuinka Jumala puuttuu heidän tilanteeseen ja vie heidät sitten, kuinka Herrat puuttuu heidän tilanteeseen ja vie sitten Mooseksen johdolla heidät ulos sieltä. Mutta sitten kun he menevät sitten tuonne Siinaan ja erämaahan, niin Jumala ilmestyy ja puhuu Moosekselle, että hänen tulisi, no ensin ne tekee sen liiton. Ne tekee sitä niin sanottua, mitä kutsutaan vanhaksikin liitoksi, joka tapahtui siinä Siinain vuorella, jolloin Mooses saa ne kivitaulut, joka Jumala kirjoittaa 10 käskyt omalla sormellaan. Ja se on se koko vanha liitto, se liitto, mitä Jumala tekee nimenomaan israelilaisten kanssa, näitä 12 heimon kanssa. Ja se tapahtuu silloin, kun ne on vielä Siinain erämaassa, mutta Jumala hän oli kutsu heidät, että he tulisi menemään sitten, mitä me tänä päivänä kutsutamme, joka on niin kuin tänä päivänä Israelin valtio, tai missä Israelin valtio on. Mutta se oli se niin sanottu luvattu maa. Ja koska Jumala hän lupasi Moosekselle ja israelaiselle, että hän tulee antamaan se tietty alue, joka sitten ikuiseksi ajoiksi, että se olisi kuuluisi aina ja iankaikkisesti israelaisille. Ja se on edelleen voimassa. Ja se on paljon isompi kuin nykyinen israelisen alue. Ja siellä on ihan tarkkaan sanottu meidän Raamatussa, missä ne rajat tulisi kulkea ja niin poispäin. Ja kaikki nämä alueet, mitä nyt, kun Gaasa ja länsirannikko, ne kuuluu israelaisille. Jumala on säätänyt ja päättänyt, että hän antaa, se on luvattu heille, Abrahamin jälkeläiselle, ikuiseksi ajoksi. Siis jos Jumala on sanonut tästä jo, puhunut tästä jo monta tuhatta vuotta sitten, ei se ole muuttunut miksikään. Se on edelleen voimassa. Ja sanonko maailma mitä tahansa, YK tai joku muu, niin se kuuluu Israelille. Se on juutalaisten maa. Se on Israelin 12 heimon maa. Ja me tiedämme, että se tulee käymään näin. Että ei ole väli mitä ne päättää jossakin YK:ssa tai jossain muualla. Se, mitä Jumala on päättänyt, se tulee tapahtumaan. Se tulee aina tapahtumaan. Mutta ei ole tarkoitus nyt siitä puhua, mutta se, mikä sitten tapahtuu, kun ne on siellä siinä erämaassa, ennen kuin ne sitten, nehän joutuu olemaan sitten, se ei ollut Jumalan alkuperäinen suunnitelma, vaan se oli sitten, kun ne ei totellut ja eikä ollut kuuliaisia Herran, ne joutui sitten olemaan 40 vuotta, yksi sukupolvi oli oltava sitten kulkea siellä erämaassa, mutta sitten sen aikana nousi sitten uusi sukupolvi, joka sitten sai olla Joosuan johdolla, siis hän, joka tuli Mooseksen jälkeen Israelin heimojen johtajaksi, niin sitten hänen johdolla ne alkoi sitten valloittaa niin sanottu sitä luvattu maata. Mutta ollessa siellä Siinain erämaassa, niin Jumala sitten näytti Moosekselle. Hän sai, siis ne teki sen liiton, joka perustui siihen 10, joka sen ydin oli 10 käskyt. Ja sitten siellä oli monenlaisia erilaisia säädöksiä sitten muitakin. Mutta sitten Jumala sitten puhui Moosekselle, että Herra puhui hänelle, että hän tulisi rakentaa niin sanottu tällainen pyhäkkö, jota kutsuttiin ilmestysmajaksi tai teltamajaksi. Englanniksi puhutaan usein the tabernacle. Se niin kuin kuulostaa aika hyvältä. Ja vanhassa ruotsinkielisessä käännöksessä puhutaan myös tabernaklet. Niin kuin tabernacle. Niin, mutta se oli niin kuin, onko se suomeksi niin kuin teltamaja tai ilmestysmaja. Ja se oli hyvin tarkka. Hän sai tarkat piirustuksen prikulleen, minkälainen se tulisi olla. Ja mistä se, minkä kokoisi kaikki ne, mitä pitää siinä olla. Ja kaikki oli näitä, se polttouhrialttaria ja kaikki mitä niistä esineistä, mitä pitäisi sitten olla siinä itse telttamajassa, joka koostui kahdesta osasta, pyhä, se pyhä ja sitten se kaikkein pyhin. Mutta se mikä on mielenkiintoista, joka liittyy nyt tähän puheeseen ja tämän opetukseen tänä iltana, että Mooses ei saanut minkälaisia ohjeita tai käskyjä, mitä liittyisi ylistykseen tai palvontaan. Ei ollut mitään, että täällä esipiha, koska siinä on yksi esipiha ja se oli aidattu tietyllä tavalla. Hän ei sanonut, että siellä voitte kaikki naiset tanssia ja pyöriä ja miehetkin. Ei ollut mitään sellaista ylistystä, että siellä olisi ollut erillinen paikka kuorolle tai että tässä muusikot voi seistä. Ja ei mitään sellaisia ohjeita ollenkaan. Ja se me voimme tietysti miettiä, että kuinka näin. Koska se mikä on mielenkiintoista, että sitten kun tulee kuningas Daavidin aikaa noin 400-500 vuotta myöhemmin, niin silloin Jumala ilmestyy Daavidille. Ja hän saa sitten vuorostaan hyvin tarkat ohjeet ja mitä hänen piti tehdä. Koska Daavidin aika tuli jotakin, mitä kutsutaan Daavidin teltamajaksi. Se ei ollut sama kuin se, mitä Mooses sai käskyä tehdä. Ja onko se toisessa aikakirjassa 29, katsotaan nyt, jos se oli se, niin sanotaan näin, että joo, tämä on kuningas Hiskian aikana, niin tässä sanotaan näin, kuningas, siis toinen aikakirja 29 ja 25, kuningas asetti leeviläiset symbaaleineen, harppuineen ja lyyroineen Herran temppeliin. Niin kuin Daavid, kuninkaan näkijä Gad ja profeetta Naatan olivat käskeneet. Tämä oli Herran antama käsky, joka oli tullut hänen profeettojensa kautta. Leiviläiset seisovat paikallaan käsissään Daavidin teettämät soittimet, samoin papit pasunat käsissään. Siis tässä on sanakohta, joka kertoo meille, että Daavid, joka ja näiden profeettojen kautta tuli siis selkeitä ohjeita, mitä Daavid pitisi tehdä, nimenomaan mitä liittyy ylistykseen. Ja sanotaan muun muassa, oliko se missä se nyt olikaan, ensimmäinen aikakirjassa 23. Ja tässä sanotaan näin, siis ensimmäinen aikakirja 23 jakeesta 1, kun Daavid oli tullut vanhaksi ja saanut elämästä kyllänsä, hän asetti poikansa Salomon Israelin kuninkaaksi. Hän kutsui kokoon kaikki Israelin johtomiehet, papit ja leeviläiset. 30-vuotiaat ja sitä vanhemmat leeviläiset laskettiin, ja miesten lukumäärä oli yhteensä 38 000. Daavid sanoi, näistä 24 000 johtakoon töitä Herran temppelissä, 6000 olkoon johtomiehenä ja tuomarina, 4000 olkoon portinvartijoina, siis ne oli ushers, kokousavustaja. Siis ne oli siis näitä, joka piti avustaa. Kokous, ne on tässä kutsuttu heitä portinvartijoiksi, mutta ajatelkaa, että sekin oli hyvin kunnioittava tehtävä. Vartija, portit Herran temppelin. Mutta sitten sanotaan näin. Ja 4000 ylistäköön Herraa soitimella, jotka olen teettänyt ylistämistä varten. Siis Daavid sai siis kyvyn myös tehdä tietty instrumentteja. Ja tässä sanotaan, että 4000 näistä leeviläisistä piti sitten olla ylistämässä Herraa. Se on aikamoinen määrä. Eikö se ole?
Yes.
Että ei ollut mikään pieni ylistysryhmä. Siellä oli niin kuin useita satoja, tuhansia ihmisiä, jotka nimenomaan oli asetettu siihen tehtävään, että heidän tulisi ylistää Herraa. Miksi Mooses ei saanut tätä? Miksi Daavid sai tämän? Miksi se ei annettu sitä heti siellä, kun oli jo siellä erämaassa? Eikö Mooses olisi voinut puhua heille, että hei, että mä haluan myös, että tulee olemaan tällaisia ylistyskuoria, ylistysbändiä siellä, niin kuin siellä erämaassakin. Mutta ei, se tuli vasta Daavidin aikana. Ja jos katsomme, katsotaan yksi toinenkin ensimmäinen aikakirja luvusta 25. Tai mennä nyt oikein. Joo, mä hyppään vähän välillä. Ja kun katsotaan ensin ensimmäinen aika, myös ensimmäistä aikakirjasta luvusta 16, niin tässä sanotaan näin, että jakesta 1, siis ensimmäinen aikakirja 16, Jumalan 16 ja jakesta 1, Jumalan liitonarkki tuotiin, asetettiin teltta majaan, joka Daavid oli sitä varten pystyttänyt. Sitten uhrattiin polttouhreja ja yhteisuhreja Jumalan edessä. Kun Daavid oli suorittanut loppuun polttouhrien yhteisuhrien uhramisen, hän siunasi kansan Herran nimessä. Sitten hän jakoi kaikille israelaisille miehille ja naisille kullekin leivän kappale lihaa ja rusinakakun. No niin, nyt kaikki oli tyytyväisiä. Mutta sitten hän jatkaa. Daavid asetti leeviläisiä Herran liiton arkun eteen palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa. Sitten tässä mainitaan näitä eri johtajat. Sitten sanotaan, että papit, jakeessa 6, Benaja ja Jahasel puhasivat lakkaamatta pasuunoihin Jumalan liitonarkun edessä. Ja sitten samasta luvusta jakeesta 37, Daavid asetti Jaasafi ja hänen veljensä telttamaan ja Herran liitonarkun eteen suorittamaan vakituista palveluista arkun edessä sen mukaan, kun kulkin päivällä oli määrätty. Ja sitten sanotaan näin, eikä 41. Heeman ja Jedutun sekä muut nimeltä mainitut oli valittu heidän kansaan kiittämään Herraa laululla. Hänen armonsa pysyi ikuisesti. Siirrytään vielä. Sitten mennään lukuun 25. Ensimmäinen aikakirja 25. Vielä tästä puhutaan ylistyksestä. Nyt tämä koko ajan puhutaan ylistyksestä. Tässä sanotaan näin. Tässä mulla on otsikko tässä Raamatussa, Raamatun käännöksessä on temppelilaulajien osastot. Daavid, jakesta 1. Daavid ja sotapäälliköt erottivat palveluksen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, joiden tuli profeetallisessa hengessä. Huomatkaa. Joiden tuli profeetallisessa hengessä soittaa lyyroilla, harpuilla ja symbaaleilla. Seuraavassa luetellaan palveluksessa olleet miehet. Aasafin poikia olivat Sakkur, Joosef, Netania, Asarela, ja heitä johti Aasaf, joka profeetallisessa hengessä soitti kuninkaan antamien ohjeiden mukaan. Ja sitten vielä näitä. Huomatkaa siis, että nämä, jotka jo vanhan liiton aikana, noin 3000 vuotta sitten, ne piti ylistää ja palvoa Herra. Niillä oli isot määrät ihmisiä, jotka oli asetettu sitä tehtävää varten. Ja he piti tehdä se profeetaalisessa hengessä. Siis pyhä henki toimi jo hyvin voimakkaasti Daavidin ja näiden profeettojen kautta. Ja sitten nämä, jotka piti oli valittu johtamaan sitä ylistystä. Että me ollaan kyllä pahasti jälkijunnassa, että se ei ole mikään nykyinen joku uusi trendi tai joku muoti-ilmiö karismaatissa kristillisyydessä ylipäätänsä. Vaan se oli jotakin, joka jo oli olemassa joka jo 3000 vuotta sitten. Vielä, katsotaan vielä toisesta aikakirjasta. Tulee paljon raamatukohtia, mutta pääsen kohti niihin pointteihin. Sitten sanotaan, kun tämä tapahtui, kun ne tekivät tämän, niin alkoi tapahtumaan myös hyvin mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi toisesta aikakirjasta, kun Daavidin poika Salomon, joka oli Daavidin, joka sitten tuli kuninkaksi, niin hän sitten rakensi temppelin. Sitten siirtyi taas sitä telttamaista sellaisen valtava temppelin rakennukseen. Sitten sanotaan, että liitonarkki tuotiin siihen temppeliin. Sitten toisesta aikakirjassa luvussa 5, jakeesta 11 sanotaan näin. Kaikki paikalla olevat papit olivat pyhitäytyneet osastoihin katsomatta. Kun papit lähtivät pyhäköstä, seisot kaikki leeviläiset, laulajat, Asaf, Heeman ja Jedutun poikinen ja veljenen altarin itäpuolella, yllään hienoista pellavasta tehdyt vaatteet, symbolit, harput ja lyyrät käsissään. Heidän kanssa oli 120 pappia, jotka puhalsivat pasuunoihin. No meitä oli 5 tai montakin täällä ja sitten mekin tietysti täällä. Mutta ajatelkaa, 120 jätkää siellä seisoo ja vetää täysillä pasunoihin. Pää! Siellä on aikamoinen melu. Ei mitään sellaista nättiä, siistiä. Vaan ne todella pisti kaikensa likoon. Ja niin puhaltajat ja laulat rupesivat yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa, kun pasuunat, symbaalit ja muut soittimet soivat ja laulevat, ylisivät Herraa sanoin, Herran hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti. Täytti pilveen huoneen Herran temppelin, niin etteivät papit voineet pilven vuoksi toimittaa palvelusta, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Täällä oli pitkän ennen Asussa kadun herätystä. Tämä tapahtuu siis vanhan liiton puolella. Vanhassa testamentissa. Ne oli aikamoiset menot siellä. Meininkit siellä. Eikö näin? Ja huomatkaa taas, kiinnitä huomioon siihen, että mikä oli sen ylistyksen ja sen palvona niin kuin tavallaan kuin se ydin. Se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin määritelty muutamassa jakeessa tai sanoilla. Me tiedämme, että David hän oli valtava säveltäjä. Hän kirjoitti monta ylistyslauleja tai rukouksia. Ja niitä me löydämme moni niistä. Ehkä en mä tiedä, oliko siellä kaikki, mutta hyvin iso määrä löytyy meidän salmikirjasta vanhasta testamentista. Ja sitten vielä 7. luvusta, siellä toisessa aikakirjassa, jakeesta 1. Kun Salomo, sitten Salomo piti pitkän rukouksen, joka löytyy luvusta 6. Ja sitten tässä sanotaan näin, että kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, toinen aikakirja 7 ja jakeesta 1. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, taivasta lankesi tuli. No nyt tulee tuli. Siis ensin tuli pilvi ja sitten Salomo vetää kova pitkä rukous, joka on sana sanaltaan tässä meidän raamatussamme. Ja sitten kun hän oli tehnyt sen, niin sitten tuli tuli. Tämä on tätä niin sanottu äärikarismaattisuutta. Ei se, jos joku on hertsog, hän on joku pikku poika verrattuna, mitä Salome nää puhuas. Ei, mä vaan vitsailen. Mutta mä vaan halusin tuoda esille. Mä ajattelin, että mikä tää kirkkausteologia nyt on, joku niin kuin ihan pihalla, että ei tajua yhtään mitään. Niin kuin, että, ja koko Raamattu puhuu Jumalan kirkkaudesta. No niin, ja tässä sanotaan sitten, että nyt tuli lankes taivasta tuli, joka kulutti polttouhria, teurasuhrit ja Herran kirkkaus täyti temppelin. Siis nehän oli jo niin kuin etuajoissa, 3000 vuotta aikaisemmin, kun meillä edes oltiin olemassa, ne teki tällaisia asioita, sai kokea tällaisia valtavia asioita Jumalan kanssa. Niin, etteivät papit voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti sen. Ne piti mennä ulos ja sitten yrittää, ennen pystynyt mennä, ensin se pilvi oli, ne kaikki lähti, ei pystynyt olla siellä. Sitten kun ne yritti tulla sisään, ei se onnistu nyt kans, koska tuli. No niin, Ja sitten voit mennä Herran tempelillä, Herran kirkkaus täytti sen. Kun kaikki israelilaiset, jotka oli läsnä, kun tämä temppeli vihittiin käyttöön, kun kaikki israelaiset näkivät tulen lankevan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelen yllä, siis ne näkivät sen omilla silmillään. Se ei ollut vaan joka yritti vakuuttaa heille, että kirkkaus on täällä, vaan niin kuin ding, ne näkivät sen. Ja kaikki israelaiset näkivät tulen lankevan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin yllä, he polvistuivat kivetyllä pihalla maahan kasvoilleen, kumarsivat ja ylistävät Herra sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Siis, mistä tästä on kysymys? Mooses ei saanut mitään ohjeita tällaisesta. David sai. David, minkä takia? Ja se, mitä me tässä näemme. Huomasitteko, että kaikki näissä kohdissa, mitä mä nyt otin tässä esille. Siellä ei mainittu niin jotain erityistä viimeiset ylistysbiisit, että mitä on nyt tullut Betelistä tai aikaisemmin Vinjadista tai Hillsongista tai Esystä, vaan ei siellä mainittu, että mikä oli se niin kuin päivän lista, mikä oli ne valitut laulut, mitä siellä nyt silmäni nostan. Ei ollut mitään siellä mainittu. Me tiedämme, että laulu tietysti laulee, koska me tiedämme sen, että niillä oli montakin erilaisia lauluja. Sitähän me näemme tuossa niin psalmikirjasta. Mutta ne vaan tavallaankin ottaa sen kaiken ydin, mikä oli se niin kuin oleellisin asia, mitä ne silloin piti niin kuin tuoda esille ja korottaa ja laulaa, että ja koko kansa niin kuin keskittyisi siihen, että Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Siinä on tämän ajan koko ylistyksen ja palvonnan ydin. Kaksi asiaa, että Herra, Jumalamme, Isä, Poika ja Pyhä Henki on hyvä. Ja että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja kuka oli se, jos joku vanhan liiton aikana, jos joku oli saanut henkilökohtaista ilmestystä ja kokemusta Jumalan armosta, niin se oli David. Tämä on sanonut aikaisemmin, että ei ole kukaan vanhasta testamentista, joka puhuu niin paljon, joka kirjoittaa niin monta laulua tai rukouksia tai salmeja, jossa tulee ilmi Jumalan armo. David sai sen ilmestyksen. Hän tavallaan ennakoi uutta testamenttia, uutta liittoa, tätä meidän aikaamme. Mutta ne laulut syntyi, ylistys syntyy, palvonta syntyy, kun me koemme Jumalamme hyvyyttä ja hänen armossa. Se on se keidas. Se on se kohtu, missä se ylistys nousee. Se nousee sitä henkilökohtaisesta kokemuksesta ja ilmestyksestä ja ymmärryksestä, minkälainen Jumalamme on. Että hän on täysin hyvä. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Hän on täysin hyvä. Hän on puhdasta rakkautta. mutta se ei voi syntyä. Eikä synny, jos me elämme lain alla. Mooses sai, hänelle annettiin Jumalan pyhää lakia. Ja laki, Paavalikin sanoi, laki ei ole paha, laki ei ole huono. Sillä on oma tarkoituksensa. Se osoittaa, sillä on oma tarkoituksensa, oma aikansa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Ja se on edelleen voimassa. Mutta se on se suurin ero on se, että laki ei saa aikaan sitä, mitä se vaatii, vaan se paljastaa vaan ihmisen kyvyttömyys toteuttaa itsessään Jumalan pyhä vaatimukset ja lakia, se mitä on oikein. Sen takia ei synny ylistystä eikä palvontaa. Ainoastaan armo voi saada sen aikaan. Kun me saamme oma henkilökohtainen kokemus siitä, ainoastaan armo hän voi meitä pelastaa. Ainoastaan Jumalan hyvyys ja armo voi muuttaa meidän elämäämme. Ja silloin syntyy kiitoksesta. Silloin syntyy ylistystä. Mä tiedän, ihmiset, jotka elää lainalla, he eivät ymmärrä ylistystä, koska se ei ole heissä. Jos ei elää Jumalan armon alla, eikä armosta tai armossa, niin silloin ylistys on enemmän piina, koska siitäkin tulee vain yksi suoritus. Koska jos sä elät koko ajan suoritusten alla, että mun pitää täyttää kaikki nämä Jumalan käskyt, se on vaan velvollisuudesta käsin, eikä suhteesta ja rakkaudesta käsin. Se on niin yksinkertaista. Armo synnyttää ylistystä. Ei sun tarvitse yrittää saada ihmisiä ylistämään, joka elää armossa ja kokevat Jumalan hyvyyttä elämässä. Eikö näin? Ja tämä on se syy. Jumala ei voinut antaa tämän. Hän piti antaa, koska se ei ollut tarkoitus. Mooseksella oli kyllä oma henkilönä hänellä, mutta koska se ei ollut sen tehtävä. Se ei ollut sen aika vielä sillä tavalla. Se ei voinut tapahtua, koska hän sai lain. Se oli se laki, joka annettiin. Mutta sitten kun Jumalan suunnitelma ja aikat oli tullut, niin hän oli valinnut Daavidin, joka sai itse, joka oli kokenut ennen kuin se aika tuli, että nämä asiat tulivat. Daavid eli pitkän ajan ja meni erilaisia vaiheita läpi elämässään. Ja te voitte lukea sitä hyvin mielenkiintoisesta historiasta, Daavidin elämästä, 1 Samuelin kirja, 2 Samuelin kirja. Kirjasta. Mutta Daavid siinä elämän kokemuksesta, siinä omassa vaelluksessa, joka alkoi silloin, kun hän oli vielä paimenpoika, teini-ikäinen. Ja hän jo silloin Jumalan henki oli alkanut vaikuttamaan hänen elämänsä, että hän alkoi kirjoittamaan laulun tai salmin, niin kuin Herra minun paimeneni, minulta ei mitään puuttu. Hän oli ihan tuntematon suuruus, ei ollut niin kuin Walker tai joku muu. Hän siellä vaan lampaiden kanssa, lampaiden keskellä. Siellä syntyi monta ylistyslaulua. Siinä mitään, koska hän alkoi kokemaan ja sitten kun hänet voideltiin vielä kuninkaaksi, niin, mutta se aika ennen kuin hänet asetetaan kuninkaaksi oli... Se siinä meni oma aikansa, kuinka pitkä se aika onkaan, mutta oliko se 10-15 vuotta, en tiedä, sitä en ole tutkinut. Mutta joka tapauksessa sitten, kun hän tulee kuninkaaksi, ja sitten kun arkki tuottiin takaisin Jerusalemiin ja niin kuin siihen, kun hän pystytti sitä teltamaan, ja sitten Jumala puhuu hänen elämäänsä. Mutta silloin hän silloin hän jo itse oli kokenut ja elänyt ja maistanut sitä Jumalan hyvyyttä ja huolenpitoa ja varjelusta ja armoa omassa elämässään. Shaka. Ja jos ajatellaan vielä, että vielä tässä muutama asia, että mikä on niin mahtava, on se, että sinä ja minä, me koko seurakuntana, me elämme armon aikaa. Me elämme sitä aikaa, jo me emme ole jonkun lakiliiton alla, vaan Jeesus, Jumala itse, on päättänyt, ja tehnyt sun ja mun kanssa armoliitto. Liitto, joka perustuu hänen armonsa ja hänen hyvyytensä. Halleluja. 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 Shukubahabahanda. Ja meillähän on tässä ehtoollinen. Mutta sehän on nimenomaan liitto, joka ei perustu kivitauluihin, vaan se perustuu Jeesuksen täytettyyn työhön Golgatan ristillä ja hänen ylösnousemuksessaan. Tai ylösnousemukseen. Menikö se oikein? Tiedätkö sä? Mä uskon siihen. Jumala haluaa, Isä haluaa, Jeesus haluaa antaa meille, jokaiselle meistä ja seurakunta vielä syvempi kokemus ja ymmärrys ja tietoisuus ja ilmeys siitä, mitä se Jumalan armo vaikuttaa ja tekee sun ja mun elämässä. Koska ihmeellisiä asioita tapahtuu ihmisissä ja ihmisten kautta, joka kulkevat ja elävät Jumalan armosta, hänen hyvyydestään. Ja mä niin, että mä tässä edellisessä Esynys-lehdessä mulla oli kirjoitus, niin kuin sinä olet armon lapsi. Se on, mä tykkään siitä otsikosta. Jo sinänsä sehän on niin kuin tosi mahtava. Sinä olet armon lapsi. Amen. Ja siellä mä sitten lainasin jo muutama kohta siinä mä laitoin jotakin asioita siihen kirjoitukseni, joka nimenomaan oli poimittu siitä salmeista, Daavidin salmista, missä just tulee esille tämä, mitä armo merkitsi niin kuin Daavidin elämässä. Ensin te ei tarvitse mennä niihin kohti, koska tässä tulee aika monta. Mutta salmi esimerkiksi 13, tässä on vähän murto-osa. Että sä voit lukea vaikka salmit läpi ja katsoa jokainen kohda, missä tulee ilmi sanan armo. Tässä sanoo, mutta minä turvaan sinun armosi. Huomatkaa, hän sanoi, että minä turvaan sinun armosi. Sillä kuningas luottaa Herran ja korkeimman armo tekee hänet horjumattomaksi. Se on aika hyvä. Ajattelin, että säkin voit sanoa, että sillä minä, kuninkaan lapsi, itse myös kuningaskuntaan kuuluva henkilö ja pappi Herran edessä. Minä luottaan Herran ja korkeimman armo tekee minusta horjumattomaksi. Se on siis jotakin, mitä Jumala saa aikaan. Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi. Siellä se oli just, että se mikä syntyy. Ja sehän oli just, mitä heidän ylös, ainakin, että kun 4000, ehkä ne ollut niin monta ihan samalla kerralla, mutta ainakin kaikki oli niin kuin läsnä, kaikki vaan Herra on hyvä ja hänen armossa pysyy ihan kaikisesti. Ajatelkaa, kun ne kaikki yhteen ääne vaan, yeah, shabba! Eikä te, aika, jos meilläkin olisi Senaatintori 4000 ja 120 basuuna ja kaikki kitarat ja vaikka rumpusettejä, vaikka kuinka paljon. Sitten me vaan niinku yhtenä ääne vaan padaa, että Jeesus on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikisesti. Kyllä voi olla aikamoinen vaikutus henkimaailmaan, tiedätkö? Ihmiset ympärillä, mitä nämä oikein, niin kuin, mikä mantra tuo on? Niin kuin, mitä nämä siellä, niin kuin, mantra, anteeksi, se oli vaan vitsi. Niin kuin, mutta ikäli voi, joka ei tunne kristinuskoa, niin ajatella, mitä ne oikein siellä, vaan laulaa Jumalan hyvyydestä, Jumalan armosta. David jatkaa. Mutta ajatella, hän iloitsee ja riemuitsee. Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armosta. Kiitetty olkoon Herra, sillä hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turva, häntä ympäröitsee armo. Se on sinä. Koska sähän uskot Jeesukseen, eikö näin? Niin silloin Jumalan armo ympäröitsee sinua. Maa on täynnänsä Herran armoa. Jumala, me tutkistelemme sinun armoasi. Se on aika hyvä aihe tutkia näköjään. Kuinka moni teistä tutkistelet hänen armonsa? Siellä on muutama. Amen. Tiedätkö, usko hän tulee kuulemisesta. Jos usko tulee myös lukemisesta. Joskus on hyvä yksinkertainen tapa tutkistella, lukea ja tutkia Raamattua. On ihan vaan, että sä valitsit ehkä jonkun sanankin. Ja nykyään on kaikki apuvälineet niin lähellä meitä, on voi saada tietokoneella ja niin poispäin. Mutta laita vaikka sana armo. Sä klikkaat sen etsintänappia, että pistät siihen, että armo. Tai jos sä luet englanniksi, laita grace tai joku mercy tai joku se. Niin sit sä voit tutkia läpi, vaikka uutta testamentia aloitat siitä. Niin sä voit nähdä, katsoa, lukea kaikki kohdat. Niin missä lukee armo eri muodossa, eri tavalla. Siitä tulee valtava ilmestys. Se voi tehdä ihan samalla sanalla usko tai vanhuskaus tai pyhä henki. Ja sit sä luet vaan joka raamatukohta läpi. Mä sanon, mä lupaan sulle se, jotakin klikkaa sun aivossa silloin. mä muistan, kun mä tein sitä jo monta vuotta sitten, kun mä tutkin jokainen raamatukohta, missä luki sana armo. Ja kyllä mä niin jotenkin vaan niin tuli sellainen, että wow. Tiedätkö, kun me voimme kampailla monien eri asioiden kanssa ja tiedätkö, kun jos sä elät niin kuin jollain tavalla suoritusta ja lainalla, niin mä muistan, että kun mä luin joku Tituksen kirje, just kun mä tein sitä tutkimusta ja sitten kun tulin siihen kohtaan, missä lukee näin, että mä niin kuin putoisin tuolista melkein, mutta tässä sanotaan näin, että Tiituksen kirjassa toisessa luvussa sanotaan, että Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. No, amen. Semmat, jes, ton mä oon kokenut, Jeesus on tullut mun elämääni. Wow, halleluja. Mutta sitten hän jatkaa. Ja se, siis armo, Jumalan armo kasvattaa meitä. Ei laki. Kato, jotkut yrittää lailla kasvattaa ihmisiä. Niin mäkin olen yrittänyt. Ei se oikein onnistu. Ja sitten voi olla, että jokaisella seurakunnalla voi olla vähän omia perinäisääntöjä. Että kun kerran nyt olet tullut uskon Jeesuksen, niin siitä voi olla pitkä rivi kaikenlaisia juttuja, mutta tässä mä, niin kun mä muistan, että kun mä, niin kun, mitä mä luen. Siis armo kasvattaa minua hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään sivesti. Ajatelkaa, vanhurskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailman ajassa. Kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Mutta huomatkaa siis, mikä valtava jae tämä esimerkiksi on Jumalan armosta. Sinä, joka kamppailet eri asioiden kanssa sun elämässä. Se voi olla tällaisia asioita, mitä tahansa asioita. Sä voit vaan miettiä itse, mikä on asioita sun elämässä sä kamppailet. Ja sä oot niinku yrittänyt ja tehnyt kaikki, että se voisi muuttua. Sitten tulee tällainen armon jae, joka sanoo, että armo kasvattaa. Ei minä. Ei Veikko. Ei Pia. Ei Paavi. Ei kukaan. Siis me voimme sanoa asioita. Me voimme viittaa, että tämä on mitä Herra haluaa meistä. Tämä on Jumalan tahto meitä varten. Mutta mä en voi saada väkisin sitä aikaan kenessäkään. Eikä itsessänikään. Sehän on just se, että yleensä me ollaan sitten tekopyhiä. Mutta ajatelkaa, mitä Paavali sanoi. Mutta armo saa sen aikaan. Armo voi muuttaa sun elämäsi niin, että sinusta tulee. Sinä hylkät jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Ja sinä rupeat elämään siveästi ja vanhurskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa. Se on siis mahdollista. Sun ei tarvitse paeta maan. Ei sun tarvitse mennä luostariin. Ei sun tarvitse mennä tulla erakkopyhäksi. Kun jotkut ihan yritti paeta kaikki maailmallisen heton, ne pakeni erämaahan. Ne ajatteli, että siellä ei ole mitään valtavia kiusauksia. Mutta sielläkin ne joutuu kiusattavaksi, koska ihan piru jättänyt heitä varaa. Sitten joku oli näitä pilaripyhimyksiä. Sitten ajateltiin, että hän tulee pyhäksi, jos istuisi jonkun pilarin päälle. Ja sitten on näitä, jotka alkaa ruoskemaan itseään. Kaikenlaisilla menetelmillä yrittää tehdä kaiken sen, joka voisi päästä irti, kun tulee valtava himo. Asketismi ja kaikki tällaista. Mutta tiedätkö, sitten tulee tällainen kohta. Jumalan armo. Ei ole ihme, että, että ajatelkaa, jos me turvaamme hänen armonsa. Mitä se voi saada aikaan susemussa? Valtava muutos. Siis kannattaa tutkia, siinä me jäimme. Me tutkistelemme sinun armosi. Tällä tavalla sä voit tutkia Jumalan armo. Sä löydät näitä raamattu kohtia, joka vaan niin kuin näyttää sen armon voimaa, joka tulee Herralta, joka tulee armon hengen kautta, koska pyhä henki on armon henki. Ja sä voit löytää monta tällaisia kohtia. Yksi toinenkin. Haluatteko vielä yksi toinen vielä? Tämä on ihan namupala. Niin ensimmäinen korintalaiskirjasta on tällainen. Tämä on kanssa napakymppi. Se on todella kymppi kirjaimellisesti, koska se on 10. jae luvusta 15. Ensimmäinen korintalaiskirja. Mutta tällainen asia. Paavali kirjoittaa myös. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armoissa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. Siis hän viittaa näihin muihin apostoliin. Hän sanoi, että olipa, no sä oot kyllä ylpeä kunni. Mitä sä sanot, sä oot tehnyt enemmän duunia kuin Pietari ja kaikki muut. No näkyy, että tämä piti paikassa, koska hän sanoi, että olen tehnyt enemmän työtä kuin kuka heistä, en tosi minä. Vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Wow. Siis me tiedämme, että Jumala antaa armoissa myös. Me olemme saaneet erilaista armoituksesta, erilaisia lahjoja. Ja kaikki voimme tehdä sen armon mukaan, sen voiman mukaan, mitä Jumala kullekin antaa. No joo, lopuksi vielä, ihan kohta. Jumalan armo pysyy alati. Minä turvaan Jumalan armon aina iankaikkisesti. Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Aika mielenkiintoinen jae. Hei, lopuksi se armosana, siis mitä käytetään, just nämä, mitä näissä kohdissa käytetään, hebrean kielessä on se sana, on sellainen sana kuin mä en pysty lausumaan, mä en osaa hebreaa, hesed, varmasti vähän joku täällä. Mutta joka tapauksessa se on just tämä, mitä on hankala Raamatun kääntäjille, on aina sellainen haaste. Kun ne pitää käyttää joku vastine suomen kielestä tai mikä tahansa muu kieli. Ja jotkut nämä alkukielien sanoja, sanat ja käsit ovat niin rikkaita, niin monivivahteisia. Ja hebrean kielestä tämä sana voi tarkoittaa rakkaus, hyvän tahtoisuutta, ystävällisyyttä, hyvää tahtoa, suosiota, avustusta. Armo, laupeus, uskollisuutta, luotettavuutta, lojalisuutta. Ja kaikki tähän kuvaa nimenomaan, minkälainen Jumala on suhteessa sinuun ja minuun. Ja että tavallaan kun me ymmärrämme tämä, että tällainen sana sitten, mitä on käytetty yleensä ainakin, mä tiedän, että englanninkielessä ne valitsi jotain, joku on käyttää sanan loving kindness tai God's steadfast love ja niin poispäin, unfailing love. Niin yleensä suomen kielessä me käyttää sana armo. Mutta se on valtavaa. Tässä sitten, kun mennään Uuden testamentin puolelle, on tällainen sana kuin charis tai charis tai joku näin. Ja se on sitten just, mitä myös käännetään usein niin kuin armosanalla. Mutta se pitää kanssa, on myös sellainen hyvin rikas, monivivahteinen sana alkukielellä, siis kreikka, joka on sitten kreikan kieltä. Se on se, mikä antaa tuottaa iloa ja mielihyvää. Ajatteletko, kun Jumala haluaa vaikuttaa sun elämäsi ja armosi kautta, niin hän haluaa, että sä voit kokea iloa ja mielihyvää. Se pitää sisällä myös, että voit kokea hänen hyvää tahtonsa, hänen suosiotaan, hänen ystävällisyyttään. Tässä on, mä otin tällaisesta hyvin yleisesti käytetty tällainen sanakirja, kuin Strongs. Niin tässä sanotaan, että tämä sana charis tai charis on näin, että käytetään, että of the merciful kindness by which God exerting his holy influence on souls, turns them to Christ, keeps them, strengthens, increases them in Christian faith, knowledge, affection, and kindles them to exercise of Christian virtues. Siis se on kaikkein niin kuin armon seura. Kun armo vaikuttaa meille, niin se on siis jotakin, mitä tulee siis Jumalan rakkauden tähden. Hän tekee tämän sun ja mun elämässä. Hän vaikuttaa meidän sielumme, meidän elämämme niin, että me käännymme Kristuksen puoleen. Se suojelee meitä, se vahvistaa meitä. Se vaikuttaa niin, että meidän uskomme kasvaa, että meidän ilmestys ja ymmärrys lisääntyy, että meidän kiintymyksemme ja rakkautemme kohti Jumalaa vaan kasvaa. Ja se sitten antaa sen voiman ja sytyttää meitä, että me voimme myös elää niin kuin me luimme siinä Tiituksen kirjeestä, siveästi ja jumallisesti ja näin. Kuka haluaa niin kuin kokea enemmän armoa sun elämässä? Nyt jos kun täällä vaan katson, ei ole ihme, jos Daavi jo sinä aikana, joka ei ollut vielä siinä täydellisyydessä, mitä me nyt ollaan, niin jos hän sai tällaista niin kuin kokemusta ja ymmärrystä jo siihen aikaan Pyhän Hengen kautta armosta, niin ei ole ihme, että ne alkoi laulamaan ja ylistämään ja kiittämään, että Jumala on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikisesti. Mutta nythän Herra haluaa tehdä samaa sun ja mun elämässä, että se sama tapahtuu meidän kohdalla ja meidän kanssamme tässä ajassa. Amen. Sitten vielä ihan lopuksi. Mä katson vaan Suomen, tällainen Timo Nurmen tekemä tämän uusi suomen kielen sanakirja. Niin hän sanoi muun muassa armo, ihan mitä niin kuin tällainen maallinen, jos sanotaan näin. Mitä se sana ymmärretään ihan suomen kielessä. Jumalan ihmisiä kohtaan osoittama ansaitematon rakkaus. Ajatelkaa, että sillä se on edelleen siellä, että kun että tällaisen virallisia niin kuin sanakirjoja, mitä käytetään meidän maassamme, että siellä se sana armo pitää sisällään tätä ulottuvuutta, jos liittyen nimetään kristinuskon. Sitten sanotaan näin, että muun muassa tällainen, että ylemmässä asemassa olevan suopeus suosio alempiarvoista kohtaan. Mutta ajatelkaa siis Jumala, joka on se ylin kaikki, joka on se korkein kaikista, joka on niinku se joka hallitsee koko tätä luomakuntaa, joka luono kaiken. Hän siis päättää antaa meille alempiarvoisille sitä suosiota. Mutta hänen silmissämme emme ole alempiarvoisia, vaan hän tekee meistä yhtä arvoikaita kuin Jeesus itse, eikö näin? Mutta ajatelkaa, että jos tämä on se, mitä armo pitää sisällään, niin silloin sinä ja minä, me olemme todella Jumalan ansaitsematon rakkauden ja armon kohteita. Amen. Ja mä katson, kun tämä on just se, että mitä enemmän me saamme vaan ilmestystä tästä, niin se vapauttaa meidät. Se kasvaa, meidän uskomme ja luottamus Jumalan kasvaa hirvittävällä tavalla. Se on vaan jotakin, joka saa aikaan sellaista muutosta meidän elämässä, että mekin silloin, me vaan olemme ihan kuin Daavid. Kyllä mekin voidaan kokea just tätä samaa. Että me iloitsemme, riemuitsemme sun armosta ja niin pois. Me kaikki näemme, mitä mä menin läpi, joka löytyy sieltä esiinnyslehdestä. Mutta se on aika siisti juttu tää kyllä. Amen. En mä tiedä. Mä koen, että kun vaan itse puhuu tästä, niin tulee joku ihmeellinen olo. Tulee sellainen iloinen olo. Tulee sellainen riemuitseva olo. Tulee sellainen niin kuin armollinen olo. Tulee sellainen, että wow. Koska vaikka tätä olisi kuultu vaikka kuinka monta kertaa itse, niin mä huomaan, kuinka helppo se jotenkin se jostakin aina yrittää tulla sellaista, joka vie vähän meitä pois. Jotenkin se keskipiste ei ole siinä, vaan se menee peiliin, missä mä näen itseni. Mä vaan otin selvää, että se on helposti, me taas niin kuin näkemme virheitämme. Ja kaikki tämä. Ei ole kysymys, että me kielämme mitään. Mutta se on vaan se, että jotenkin se voi tulla ryömien sisään taas, että kelpaanko nyt todella tällaisena kuin Jumala. Onks me nyt todella rakastettu? Voi ja niin poispäin. Te tiedätte tämän. Ja sitten on niin vapauttava, niin se on niin kuin vaan niin vapauttava, kun taas vaan palaa siihen, mikä kuitenkin on. Se keskeinen asia, että se on todella, että Jumalamme on hyvä ja hänen armonsa kestää iankaikisesti. ja että me olemme Kristuksessa, me olemme saaneet kokea sitä armoa, mutta me elämme myös hänen armossaan. Ja se kasvattaa meitä, se vie meidät eteenpäin, se nostaa meitä. Jumala vaikuttaa. Ja kato, vielä tuli, anteeksi, mä en ole päässyt laskemaan vielä, mutta mä oon kohta kiitoradalla. Tällainen jae, mitä mä oon niinku pureskellut tässä viime aikoina, joka mä niinku ajattelen, että tää on kans niinku, kun me voimme helposti joskus niinku ajatella, että me jotenkin, että aina meidän pitäisi jotakin tehdä ja huutaa Jumalan puoleen ja rukoilla ja paastoa. Ja sillä kaikilla on oma paikansa. Mutta sitten voi helposti tulla kuitenkin täällä pientä, että ei Jumala tee mitään, jos mä en rukoile. Ja ei Jumala toimi, jos minä tee jotain erityistä. Sitten Paavali sanoo näin. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen! Siis eikö tämä ole kanssa se vapauttava jae? Mä ajattelin, että mä en ole rukoillut tarpeeksi isoja rukouksia. Mä oon liian niin kuin rajoitettu mun omassa näkemyksessä. Mä oon vaan rukoillut jotain tiettyjä juttuja. Sitten tulee tällaisen jae. Hei, sä voit rukoilla vaikka kuinka paljon, mutta koko ajan kuitenkin Jumala on suurempi kuin sun omat rukouksesi. Ja mä ajattelin, että kuka puhuu tästä? Mä saan lukenut hirveästi kuulu opetusta, että millä tavalla pitää rukoilla, jotta mä saisin rukousvastauksia. Sitten mä niin ajattelin, että jos mä vaan teen näin, niin sitten ne vastaukset tulee. Ja sitten löydän tällaista jaetta. Hän on, joka voi tehdä monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me annamme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Siis se on se, että armohan on ansaitsematon. Siis se Jumala hyvyydessään, hän vaan haluaa tehdä enemmän meidän elämässään. Ja mä luulen, että tämäkin on armo, että me voimme saada tätä puoltakin, että okei, isä, onko mä nyt mennyt eteenpäin tässä mun rukouselämäni, että mulla on usko siihen, ehkä mä voisin saada jonain päivä jotakin. Mä en itse mainita, mutta sulla voi olla oma unelmasi, mitä sä ajattelet. Sitten Jumala vaan sanoo, kuule, mä oon vielä suurempi. Mä oon vielä suurempi. Mä ajattelin, että hei, tämäkin on pitää se ulotus. Wow! Että isä on vielä paljon hyvämpi. Että se ei ole niin aina vaan, sä et ole pyytänyt nyt. Sä oot pyytänyt liian vähän. Sä saat sen mukaan, uskosi mukaan. Ja sillä on tietysti se oma paikassa. Mutta ymmärtetään, että me emme voi niin pysähtyä siinä, että vaan kaikki, mitä Jumala tekee sun ja mun elämässä, johtuu siitä, että me olemme nyt anoneet sitä. Vaan Jumala on näkyvästi paljon suurempi ja paljon armollisempi meitä kohta, mitä me edes voimme kuvitellakaan. Ja mutta jos me tulemme sellaisen, tulee koko ajan sellainen mitta, että me mittasuhde, että se mitä Jumala tekee on suhteessa siihen, mitä mä oon jollain tavalla toiminut. Niin silloinhan se rajoittaa, se ajattelu voi myös rajoittaa meitä, että me emme saa sitten enemmän. Koska me sanot, että okei, jos mä nyt on rukoillut tarpeeksi, niin sitten Jumala ei voi antaa mulle. Mutta jos me voimme ajatella, että hei, että Jumala on paljon suurempi kuin mun rukoksiani. Hän on vielä parempi kuin mun rukoselämäni. Hän on suurempi kuin mun rukoselämäni. Hän on suurempi kuin mun uskoni. Hän on suurempi kuin mitä minä voin niin kuin edes ajatella hänestä. Hän aina ylittää. Hän on aina niin kuin suurempi ja voimakkaampi, mitä mä voin niin kuin ajatella, että okei, nyt mä saan vähän Jumalan voima tässä, nyt mä oon todella voitelussa, halleluja. No mähän on pahastunut sen puolesta, vähän on rukolo, no ei ole ihme, että mä oon saanut. Ajatella, että se voi tulla just, että mä saan, koska mä oon niin hyvä rukoilija. No mitä me silloin, me ryömmin jo ansioajattelun puolelle. Mutta siinä on se armon olottuvuus on aina olemassa meidän elämässä. Ja se on mielekin, mä pitää lopettaa nyt, mutta ehkä joskus toisten, joskus toisten voi kertoa, että on paljon tilanteita elämässä, jossa mä en ole pystynyt ennakoimaan, enkä pystynyt rukoilemaan etukäteen. Tai arvioida, joo, että nyt mä teen tällainen matka, lähetysmatka, ja sitten kaikki on hoidettu, koska mä peittänyt kaikki mun rukouksilla. Ei, mä oon huomannut, että elämä on täynnä tällaisia yllätyksiä, asioita me ei ole edes voinut ennakoida. Ja mä tiedän, että voisin kertoa jotkut juttuja, mä tiedän, että silloin Jumala armo. On se juttu, joka on se asia, joka on pelastanut, joka on vaan tullut siihen tilanteeseen. Ja mä näen, että wow, että Jumala on niin hyvä, että hän välittää meistä, hän välittää mun elämässäni kaikenlaisissa erilaisissa tilanteissa. Että hänen armonsa on paljon, paljon suurimpi, mitä mä ei koskaan voi edes arvioida, että kuvitellakaan. Ja mä oon niin kuin sanonut, että mä en halua rajoittaa isää sua millään tavalla. Vaan että ja mä tiedän itse, että mun käsitys ja mun asiasta mä huomaan, että ei. Että mä voin niin kuin tulla vaan siihen, että hei isä, on niin paljon tilanteita, mihin me voimme joutua. Mihin me vaan koemme, että jos ei Jumala puuttuu, jos ei Herra auttaa, niin kyllä... Niin silloin mä oon aika pielessä. Mutta tässä on ihmeellistä, että tähän saakka mä ymmärrän täysin, missä David sanoi, että minä turvaan Jumalan armoa. Koska hänen elämänsä oli täynnä tilanteita, joka ylitsi kaikki hänen kykynsä, kaikki hänen voimassa. Ja hän tiesi, jos se Jumala puuttuu ja auttaa ja tuo sitä ansaisematonta armoa siihen tilanteeseen. Olen hukassa. Mutta kun sä luet Daavidin elämästä, sä tulet näkemään, kuinka paljon Jumalan armo, Jumala suvereenisuudessaan, hyvyydessään, aina tuli näihin eri tilanteisiin. Ja tiedätkö, sinä olet Jumalan armon kohde. Sinä olet hänen hyvyytensä kohde, koska sinä olet armon lapsi. Odottaa, turva hänen armossa, turva hänen hyvyytensä. Että jos sinä et pysty saada kaikki kondikseen, jos sä et saa kaikki palikat kohdalleen, jos et saa kaikki asiat just menemään, ja sä huomaat sun oman rajoitteellisuutesi, sun oma älykkyyden puutte sun elämässäsi, se sun, ettei ole osaamista kaikilla alueilla. Se voi olla monta alueita, missä me koemme meidän rajoitteellisuutta, me koemme, että hei, mä vaan pysty tekemään näitä asioita. Turvaa Jumalan armoon. Turvaa Herran armoon. Turva hänen hyvyytensä. Turva hänen armonsa. Turva hänen hyvyytensä. Älä ajattele, että sun pitää saada se jollain tavalla niin kuin toimimaan. Tai että sinä löydät sen ratkaisun. Vaan turva hänen armonsa. Turva hänen armonsa. Turva hänen armonsa. Turva hänen hyvyytensä. Ja se vaan tulee sun elämääsi. Ja se voi, niin kuin, koska mä koen ne suuret asiat. Mitä tapahtuu, jos puhutaan suurista asioista? Mä tiedän, että se oli sinä, Jumala, sun hyvyydessäsi, sun suverenisuudessasi. Sinä on vaan tehnyt sellaista, mitä mä en edes voinut unelmoida, ennen mitä millään tavalla olisi voinut tehdä mun omassa voimassani. Ja mun omassa, joku mun omien kykyni mukaan, vai mun oman älykkyyteni mukaan. Mä tiedän, että kaikki on vaan johtunut siitä, että isä on hyvä, että Jeesus on hyvä ja pyhä henki on hyvä, että isä on niin armollinen, Jeesus on niin täynnä armoa ja pyhä henki on armon henki. Ja mä vaan tiedän, jos se Jumala olisi toiminut niin kuin omassa suverenisuudessa ja armossa mun elämässä, mä tiedän, mä en seisos täällä, mä en olisi tässä paikassa, mä en tiedä missä mä olisin, mutta mä tiedän, Jumalan armosta mä olen se, mikä mä olen. Ja mä luotan, mä turvan, mä haluan enemmän niin kuin kasvaa siinä hänen armon kokemisessa ja tuntemisessa. Ja mä voin niin kuin nähdä niitä erilaisia puolia hänen hyvyydessään. Wow. Amen. Amen. Yes.